создава и поп и фолк музика, ама последниве години вели најудобно му е во етно. Немаме етно амбиент овде во студиото на Радио Слободна Европа каде го снимаме подкастот Зошто, но се надевам дека сепак ќе му биде удобно на нашиот денешен гостин Николче Мицевски, композитор и инструменталист. Николче, добри дојде.
Добро ви најдов. Благодарам за поканата. Супер ви е во студиото.
Иако не е етно, така?
Иако не е етно, не мора секогаш да е етно.
Така е. Во моментот дека зборуваме, твојата преработка на Ја излези Ѓурѓо, која ја изведоа Next Time, на YouTube има над 11 милиони прегледи.
Да.
Во меѓувреме или потоа се извадија и други преработки од други твои колеги и твои преработки, но оваа некако помина посебно забележана. Зошто?
Правило нема, никогаш немало и ниту ќе има правило или формула, ако знаевме формула, ќе беше полесно. Ѓурѓо, да, 2014 ја извадовме како, еве нешто да пробаме, да видиме како ќе реагира публиката со Стефан и со Мартин. Навистина тоа беше една вака една супер работа која допре до сите, би рекол, особено до најмладите. Потоа продолживме со слушамки и шума чумите, така да за неколку години внимателна работа и посветеност го извадовме и целиот албум кој се вика Мајка.
Почна ли тогаш некоја нова ера, како што се нарекува твојот последен проект, во смисла на тоа како старото се носи во новото време? И до помладата публика, но и генерално до публиката.
Да, па мислам дека со од таму тргна приказката и мотивиравме многу наши колеги да обработуваат малку поинаку стари македонски песни. И при тоа мислам дека се има огромно влијание кон помладата публика, особено малите деца кои не мислам дека претходно беше толку популарно да слушаат стари македонски песни, што е сега случај и во последните неколку години, а тоа најдобро го гледам на живите настапи, на концертите, каде што најмногу бројна публика е најмладата публика и кога ќе ги видам во прв, втор, трет ред, ги пеат од збор до збор сите тие стари песни. Навистина сме направиле добра работа општо за сите, не е само за нас, него тоа беше идејата да ја величаме, да ја донесеме таа стара музика на еден поинаков начин. И нормално да го продолжиме векот, затоа што сега тие ќе знаат, па тие ќе пренесат на нивните генерации, така да тоа така си оди некако како синџир. Само треба да се најде начин, не дека сме нормално. Начин на обработка, различен начин, ние имаме многу низ историјата, едни од најуспешните, ако земиме би рекол, од Леписоле почната и предходно таа приказка кој направија на еден оригинален начин изведба и обработки на стари теми.
Учиме
Мајко Карајме, Шарпланина и така натаму. После тоа ги имаме Синтезис, едни преубави македонски теми кои обработија и ги донесе во поинаков начин. Тука ги имаме и Даутовски и Баклава и Монистра, еден куп кои денес функционираат. И секој си е на свој начин си го прави тоа како што си го прави, и секој си има своја публика. Така да, ние фативме таков правец со Next Time. Денес го негуваме, го свириме по концерти во земјата и имаме и доста турнеи надвор. Исто така, навистина убаво да видиш толпа на многу луѓе како во странство, например, бевме во Австралија, во Германија и така натаму, како исто така ја доживуваа таа наша македонска музика и ја пеат едногласно.
Во однос на бројноста на преработките, зборувам целосно, не само оние на кои што ти имаш ставено подпис како аранжер, некои дури коментираат и дека па и со тоа малку се претера во смисла дека веќе ги има премногу.
Да, да.
Би рекол ли дека може би веќе ги има премногу, дека е тоа некој бран на кој што се возат?
Да, па добро, тоа е како тренд и бранови, нели, во секој стил на музика и во светската музика има одредени трендови. И во светската музика, ако земе сега, има навраќање на теми и обработки, ремикси од теми од 80-тите, од 90-тите, од 2000-тите, кои дури и ние ги знаеме, нели, како помали кога ги слушавме, па сега се обработуваат и се носат на нов начин и младите ги доживуваат како нови песни. Тоа никогаш, мислам, дека нема да, да исчезне, и тоа е нормално, нормално е тоа, како и не само со музиката, и со модата, и воопшто во историјата се повторуваат тие, да, како спирала, нели? Да, има циклус, и само ќе биде одбележување на времето, нели, кое го живееме, па ние така сме направиле за 10-15 години, некои други ќе направат на, на, на друг начин. А претерано, дали е претерано, не претерано, тоа, тоа времето ќе покажи, и самата публика некојаш која се заситува од нештото, може би малку помалку губи интерес, меѓутоа тоа е одреден период, па повторно ќе се повтори и така да. Ќе видиме.
Земаш една етно приказна, но внатре ставаш печат од времето кое што го живееш. Колку е тоа предизвикувачки да се сплотат тие две нешта?
Па е предизвикувачки и одговорно пред се, затоа што тоа се теми кои оставили нашите дедовци, прадедовци од пред стотина години, или песни кои, еве, неодамна направивме некои кои се ново компонирани од пред 20-30 години. И пред се како одговорност е голема, затоа што имаш задача да ја задржиш големината и убавината на таа песна, а при тоа да додадеш нешто што ќе еве на некој начин измодернизираш, иако не е правилен докрај термин тоа модернизирање, за да со цел, нели, ја оставиш печат на, на ова време кое, кое го живееме. Од друга страна, пак со албумите на Каролина Гочева, кои ги направи в Македонско девече 2 и Извор, таму па се работи за нова музика, ново компонирана, која е со, со мирис и шмек на некоја си староградска, сепак наша, извор, не е изворна, меѓутоа наша стара, староградска музика. Така да, и тоа е друг начин на, на изразување и на, на начин да допреш да, до, до, до публиката, при тоа да го има тоа препознатливо македонско. Сведоци сме таму колку песни излегоја кои веќе се обнародија, дури за одредени песни мене ме прашува, например, за две лири ме прашува, века, кај е најдовте шубава песна, јас теја обработили. Не е обработена, направена е нова. И така, така натаму неколку песни кои допреа на вистина до публиката, а се со духот на нашето македонско.
Ке се вратиме на приказната со Каролина, додека сме кај ова ново време. Добра. Кое што го живееме. Во ова ново време и вештачката интелигенција. Во денешно време, ако дадеш точно прецизни насоки на компјутерот, на машината, може за 5 секунди да направи метал верзија на македонско девојче, да речеме. Се чувствуваш ли загрозен во таа смисла, тоа што би можела во иднина да донесе вештачката интелигенција, може ли да замени?
Да, не сум многу размислувал на тој дел, и ако гледам секојдневно одредени видеа како тоа функционира и што функционира, нормално техниката си носи своји предности, меѓутоа и своји, има и своји мани. Ма сметам дека во тој дел на музика и на изразување и на она што значи емоција, вештачката интелигенција никогаш не може да го замени, да го замени живиот композитор или, или човек кој, кој прави музика. Да, сепак е тоа наредба, како ова, како она. Значи, тој зема делови од ова или оне за да направи такво нешто. Не измислува, не е креативен самиот да, да направи нешто оригинално. И на крај се поставува прашањето авторски, чиво е тоа на крај? Дали е на... Не знам на кое. Така да се разговара често на, на, на таа тема. Особено оние кои се организации, светски организации, кои се задолжени за заштитата на авторските права на, на сите ние кои работиме музика, нели, мора да се има граница, ако прави вештачката интелигенција. Ако земи малце од две лири и земи малце од Ѓурѓа и да направи песна, значи не е незина, него е на Ѓурѓа и на...
Да.
Так, широка тема, ама не можеш против тоа, не можеш тоа да го, да го заприш или да го забраниш.
Ја споменавме приказната со Каролина, споменавме Македонско девојче, всушност, да, со Македонско девојче 2, потоа и со Извор. Повторно, некако и публиката коментираше дека е некоја нова ера за Каролина, и да, го доживуваше како твоја нова ера со оглед на тоа што имавте маратонски концерти во МОП, имавте надвор од македонските граници, се представивте?
Па некако и од тој период кога го сработив тој албум за Каролини, кога заеднички сите го сработивме, сепак е тоа тимска работа. Јас ги правам песните, аранжманите, меѓутоа тука има многу луѓе, има изведувач, има текстописец, има Каролина која ги носи тие песни, има продукција која треба да го, нели, испромовира сето тоа. И од тука некако и мојата нова ера во тоа што значи авторство, ако предходно сум се занимавал повеќе со фестивалска музика, разноразни фестивали, оркестри и така натаму, некако од тогаш почнав поинаку да ја градам својата и да се движам во поинаков правец, што мене, еве да кажеме, ме направи така препознатив со тој стил. И на вистина ја сметам за една успешна приказка која се уште трае, се уште ги изведуваме, се уште се свежи нормално, не е тоа голем период, е од првиот помина 10 години, од вториот 6-7 години. Меѓутоа се уште се свежи и нови се тие песни кога ги свириме било каде, дали во земјава или во странство, и ги пеат едногласно голем дел од тие песни.
Свежи се спомените и од германската турнеја која што ја имавте сега пред нова година во декември. Што се случи таму во конкретно на концертот во Дизелдорф? Имаше, се проширија муабети дека некои нашинци таму всушност се обиделе да го бойкотираат концертот?
Па мислам дека беше едно така поголемо недоразбирање. Како и секаде на нас македонците, во одредени моменти ни треба повеќе сплотеност отколку разединетост, нели? Така и таму, не знам, продукцијата која ни ги организираше овие целата турнеја, конкретно за концертот во Дизелдорф, имаше обид за бойкотирање, меѓутоа на крај се испостави дека и на нашиот концерт беше преполно, и ден предходно или после тоа беше и на другиот концерт кој друга организација го организираше, и што така беше преполно, се испостави дека се различни публики, едни си сакаат Каролина, други си сакаат друго нешто. И доказ тоа дека ние на вистина имаме многу луѓе таму кои еве и во два вечери може да се исполнат два концерти, и тоа треба да има нив мотивација за уште поголема сплотеност и организација на концерти.
Бойкотирање, неинформираност или неповрзаност со македонската фолк песна е тоа што во последниве години, например, на некои од македонските фолк фестивали, дури на социјалните мрежи се коментира дека има повеќе луѓе на сцена, музичари, да, отколку луѓе во публика. Зошто се полупразни салите, а некогаш тие фестивали биле престиж и за изведувачите, и за оние, да, во публика?
Јас некако сум тргнат неколку години веќе од тие фестивали, и сега во прво лице вака не би можел да зборувам, не знам што се случува. Меѓутоа дека треба одредени промени во одредени фестивали од повеќе аспекти, не само музички, туку и како пристап, како маркетиншки, како институции, мислам дека е, треба, и треба пак треба да се носиме со времето кое го живееме. Некои принципи на работа од пред 15-20 години, ако ги практикуваш така, не можат во ова време. Денес време на социјални мрежи, на поинаков тип на маркетинг, дури полесно мислам дека е сега нешто да изрекламираш отколку пред 20 години, кога чекавме реклама на телевизија или на некое радио, или во весник да прочиташ. Така да мислам дека малку треба општо генерално да се смени пристапот околу тој дел, а и нормално музички мора да се носиме со време, мора да се модернизираме. Треба да се има таков тип на фестивалска музика, меѓутоа прашање во кој правец треба да се движи, така да се има задолжени за тоа кои се нормално и ангажирани и платени, мислам дека треба да размислуваат малку повеќе.
Кога ги спомена медиумите, мислиш ли дека ако слушаме повеќе македонска музика на радијата, гледаме повеќе македонски, да, спотови на телевизиите, ќе имаме и повеќе полни сали на фестивалите?
Се разбира. Колку повеќе ја доближуваме публиката, музиката до публиката на било кој начин, а медиумите се едни од главните за тоа, телевизиите, радијата. Колку повеќе практикување на македонска музика, толку повеќе информираност на луѓето со тоа што се работи на естрадата и толку повеќе ќе имаш заинтересираност за да ние како артисти полниме сали. Имаме супер артисти. Значи имаме ние артисти кои се од, не знам, од типот на Каролина Гочева и таа клапа на луѓе кои можат да наполнат сали, можат да наполнат без никаков проблем било каде. Меѓутоа сметам дека имаме и една нова клапа на вака на млади изведувачи на кои им треба повеќе поддршка за да тие доедат до, нели, до ситуација да можат да полнат сали. Генерално повеќе фактори влијаат врз тоа. Дека има музика има, дека има изведувачи млади, талентирани има, дека има автори и талентирани кои нонстоп работат музика има, меѓутоа нема нешто друго кое вака полесно ќе доближиме музиката. Пред 20-ти на години која ќе поминавме на улица Македонија или јас во Битола Растев која ќе поминав на Широк сокак, од секој кафич се слушаше македонска музика. Значи, такво беше времето, кај сите слушаа, сите почитуваја и така натаму. Некако тоа со текот на годините се измени, има повеќе фактори, не е тоа дека сега немаме музика, па ќе речам, имаме прекрасна музика, дури уште повеќе трендовска од тоа време кое сме го, кога се создавале тие хитови, меѓутоа, така, треба некои работи да се сменат, почувајќи од закон за застапеност на македонска музика, самосвесна сите тие кои пуштаат музика. Не мора денес во кафулината да слушаме странска музика или на 90% од радијата слушаме само странска музика. Може тоа да се измени. Еве, имаме еден-два кафичи. Слушнато, веќе полека го менуваат, се надевам дека и други ќе прифатат. Одиш денски на кафе и слушаш музика која е сега македонска актуелна. И многу ме радува тоа. За поздрав и се надевам дека и другите тоа ќе го практикуваат.
Друга болка на македонските музичари и изведувачи чинаме моментот или чувството на тоа дека оние кои што, она вечна тема, дека оние кои што доаѓаат од надвор ги цениме повеќе, не ни е проблем да платиме и поскапа карта, а овие кои што ни се тука некако наши се, па многу пари е ова за концерт на македонски изведувач. Тоа чинам дека е уште една вака од големите болки. Како да се смени таа перцепција? Да сватиме дека овој македонски изведувач вреди
добро,
да...
Добро, нас повеќе, неверојатно, него повеќе вака надвор не почитуваат некогаш во одредени ситуации од колку дома. Или некој треба да направи надвор успех, па за да го приметат дома. Да, уствари, вреден бил тој или да...
Штом другите кажуваат, изгледа е така.
Не можеш да забраниш на публиката да слуша странска музика, нормално. Тоа си го направија социјалните мрежи и YouTube, достапноста до музиката, кој се, ако се навратиме во периодот 90-тите, па и рани 2000-тите, кога кај наш цутеше целата музика, ние немавме социјални мрежи, немавме толку влијание. Иако имаше музички телевизии, и како зедоја замавти музички телевизии од соседството, така некако почеа да се менуваат работите. Така да дојдеме сега до ситуација да има многу српски, конкретно, или бишо југословенски од тие простори, кои доаѓаат тука и прават големи концерти. Да, им се слуша музиката, ги слушаат, и тоа не може да се забрани, меѓутоа, пак ќе кажам, ако имаме ние уште многу поголема поддршка од многу други работи, можеме да креираме, да правиме наши звезди и да се носат со тие големи звезди, така да...
Останува да се трудиме и да се надеваме дека ќе почне некоја нова ера, да, во однос на тоа дека треба да си го почитуваме и цениме нашето повеќе. Да. Можеме така да заклучиме?
Па се надеваме. Ние цело време работиме на тоа и се надеваме и работиме за да се оствари тоа. И резултати има полека, меѓутоа има и вака гледам на светла иднина на македонската естрада со целата оваа нова сила што доаѓа и и тие што се веќе кај нас, би рекол, легенди, кои веќе го имаат статусот на легенди, така да. Имаме сила, имаме квалитет, имаме се, и треба уште малку поддршка и ќе бидеме најсилни.
Ти благодарам многу за денешното гостување во подкастот.
Благодарам и вас. Благодарам за поканата и се надевам ќе се видиме пак со некоја друга тема.
Секако, вие го следевте подкастот Зошто на Радио Слободна Европа со нашиот денешен гостин Никол Чемицевски, композитор и инструменталист. Се надевам дека уживавте.